Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Margrét Hrafns, framleiðandi og leikstjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk einnilega.
Tekur mark á draumum?
Já, stundum. Stundum, þetta dreymir mann bara einhverja vitlu sem að veita eila. Þetta var nokkuð vitlus.
Já, en, þetta var eitthvað bull.
Já, og bara svona, og hristið bara ekkert að spáðið með það. En einstakar sinnum dreymir mann í draum sem að maður hugsar, hvaða merkingu skildi þessi draumur hafa?
Já. Og ferðu sko eitthvað á stúana, ferðu að skoða og hugsa og eða hvað?
Já, ef manni finnst eitthvað kannski merking með draumi, eitthvað skilabóð eitthvað.
Já.
Og þá var kannski bara nöfnin og það kemur frá mömmu sem að hefur alltaf verið mjög næm og mamma hefur alltaf verið mjög góð í að svona, já, svona, hvað því að nöfni í draumi og það kemur líka frá ömmu Ellu.
Já.
Sem að var mjög, víst, og bara mjög góð í að ráða drauma yfir öfinn.
Já.
Þannig að þetta svona líka svolítið í fjölskyldunni.
Þannig að þú ringir þá bara hvað þýðir þetta nafn og mamma einn segir hvað það þýðir og þá trúir því eða
akkurat.
Hvað.
Akkurat, og því svona sameiglega, ok, já, það stemmir.
Já, þetta var algjörlega mikil skynsemi í þessu.
Og þetta er kannski eitt af því sem er stásalegt við Íslendinga. Við erum hjá trúfell og við trúum á tröll og hérna alls konar hluti og svo þegar maður kannski er að tala við venjulegan Ameríkana þá er ekki það endalega víst að hann komi frá sama sko, skilningar bakgrunni eins og íslenska þjóðinni sem þetta aldrei gama sko.
Já,
þá er því svona, já, ok, ha, álfa trúir, allá öldumál
trúir álfa, alveg fyrir heim þetta var ég hitti skrifna konu í dag en hefurðu sko Margrét, þú veist að því þú tekur mark á draumum svona vissuleiti. Hefur það hjálpað þér einhvern veginn að taka einhver ákvarðanir eða eitthvað svo leis?
Einu sinni.
Já.
Og það tengist einmitt myndinni sem að við unnum að sumari 2024 og kliftum á samt frábæru fólki klippur sig hvaði Ómari og Kristjánu Lónfjörði í fyrra. Það var myndin ungrindæk. Ég vil meina það að já, annarkvort voru þetta bara mjög sterk skilabóð frá einhverjum svona fallegum grunni sem að allar góðar hugmyndir koma frá. Nú eða mín var vitjað, hvað svo sem það var, þá skynjaði að þarna væri eitthvað sem tengdi Grindavík og þá einhverju aðilar sem að hefðu hag bæir eins í huga. Og þetta er raunori í eina skipti sem að mér hefur dreymt eitthvað sem gerir það verkum ég fór að skoða segir við Jónat að skoðum aðeins hvað hefur gerst þannig Grindavík og skoðum aðeins líka frásagnir Grindvíkinga og það leiði til þess að við teljum þarna er mynd, þarna er heimildamynd í fullri rengd ef að vel tekst til og þarna byrja ég að hafa samband við góða Grindvíkinga. Þarna fann ég sískinni, sex sískinni og sem hafa búið hérna alla tíð fluttu þarna ung nokkur þarna og ein síðasta yngsta fæðist í bænum og áttaðum á því að það að vera sexiskinni, ein af þeim fjólika annars staðar, búa þarna, börnin þeirra meira minna byggu þarna og barnabörn, hvernig óskupanum er þeirra upplifun að atburðum eins og 10. nóvember, þeirra bærin er rýmur og öll sú fjölskyld og allar aðrar fjölskyldur í Grindavík þurft að koma sér betur fyrir ekki þar annars staðar.
En það er sko, þetta var náttúrulega nálótt okkur að þeim að býr hérna á Stóra-Reykjavíkursvæðinu, Margrét, en þú bara í sólinni einhvers staðar og samt finnur þessi tengsl einhvern veginn og hugsa að ég verð að gera eitthvað.
Já, og það er kannski bara upplifun Grindvíkinga almennt bæði fyrst þegar ég er að lesa og við erum að átta okkur á því hvað þetta er alvarlegt og auðvitað síðan allt sumarið 2024 í tómum bæ, lokuðum og tómum bæ, þegar við erum að ferðast þarna meðal þeirra sem að störfið í bænum það sumar og einslíka ferðumst meðal Grindvíkinga sem voru niðurkomnir út allt og voru þetta bara í sárum og áttu mjög erfitt, mikið tráma sem að fylgir svona opbásleiri upplösn á öllu því sem að þú treystir á í þínu daglega lífi. Og við þennan atbyrjurinn bara breytist lífmanns. Maður verður ekki samur
nei.
Eftir að vinna verkefni eins og ógóða gamla Grindavík.
En sko, ég veit ekki af hverju, en það er svona, fólk var kannski að einhverju sagði, já, ég meina, þið flytjið bara. Veist, þetta er ekkert mál, farið bara eitthvað annað. annan bæ. Þú veist, maður heyrði oft fólk tala þannig.
Mm-hmm. Og það ekki dýtla meint. Við komum alltaf frá þeim grunni held í manneskjana. Við bara annarkort vitum við betur mm-hmm. eða við vitum ekki betur. Og þeir sem hafa þurft að flytja oft sem börn og úlingar vita það mjög erfitt. Hvað þá ef að þeir eru skipað í burtu af yfirvöldum? Og það er auðvitað bara staðan eins og hún var að íslenska yfirvöld urða að venda bæjarbúa frá þessari óg mm-hmm. og rýma þessi sögulega rýming bæjarins. Og við það auðvitað halda grindvíkingar auðvitað í vonina þeir sé að komi fljótlega aftur heim. Og þar alveg eru þeir alltaf í skammtíma hústaði þarna alveg fyrstu vikunar, fyrstu mánuðina. Sumir að flytja margoft og inn á fólki og bara við mjög erfiðar aðstæður flestir og sumir bara í bílnum stundum og allt þarna á milli og það er í raun og þetta rót og síðan óvisa og síðan í raun og þessi svakala sko kaldi raunveruleiki sem bara allt innu kemur í ljós þegar þetta fólk átt að segja að ég er ekki að flytja heim í bráð aftur á þessu augnabliki.
Nei.
Og það er í raun og eru búin að vera þessi tvö erfiðu ár. Það er svona að glefi mig eins og þetta alla Íslendinga að sjá að þau eru að það er í manninum eðlilegt að endurreisa og endurbyggja.
Já, já. Nú fann að skrá börn í skóla
Akkurat.
Og þá hugsa maður að jæja.
Akkurat. Þá kemur þessi von.
Já,
ymmi. Þetta líf þegar börnin kom í skóla og ef ég maður rétt að þá er aldrei 8-10 börn núna skráð næsta
akkurat, haust. Þetta var bara í fréttunum um daginn.
Já.
En sko, Margrét, þegar þú fer að gera þetta, þannig að þá kemur heim og er það ekki alltaf bara þannig að það eru bara, þú kemur mjög sjaldan heim eða hvað? Er það vill að segja mér?
Já, það fer svona eftir bara hvað ég er að gera. Til dæmi síðustu 15 mánuðir ég búin að koma heim sjö sinnum.
Já, já.
Þannig að ég hef verið mikið og við á landinu við gerðin á þessu verkefni.
Já.
Kynistu þetta alveg stórkáslu og fólki í leiðinni. Það er alltaf yndislegt að koma heim og hitta fjölskyld og vinni og hérna fyrir samstarfsfólk. En núna finnst mér bara eins og maður hafi eignast stóra fjölskyldu sem eru grindvíkingar.
Já.
Og það að ferðast með einhverjum hópi samfélagshópi eins og við höfum gert í þessu tilviki að eru þetta bara einstakt og þetta er einstakt bæjarfélag og einstakt samfélag.
En hvernig byggir þessa mynd upp, Margrét?
Sko, sagan eru þetta bara það hún hefur upphaf með jú endi.
Já.
Og endirinn okkar er í raun og samt líka nýtt upphaf. Mm. Hún endar á þann hátt að við stöldrum við og við skoðum hvar er bærin og samfélagi statt. Mm. Og við vorum mjög sátt við þann endi. Sérstaklega núna þegar við sjáum að það er komið líf í bæin og það eru farnar að vera viðburðir aftur og skólahald að fólk eru nátt að segja hvernig er þetta að vera með börn í skóla aftur og svo framvegis. Og ógnin auðvitað hún er að minka og vonandi bara algjörlega hverfa mjög fljóðlega. Þannig að það er svona þessi von komin í bæja að búa aftur. Mm. Og þetta er óslega fallegt hérna, bæjarstæði og ofbóðsli saga þannig Grindavík.
Sko, ég sá trailerin bara núna daginn, Margrét. Við ætlum náttúrulega sína þessa heimildamynd og gamla góða Grindavík hér hjá okkur og fyrst þegar langar það ekki.
Jú, strax eftir fréttir.
Strax eftir fréttir. Og þegar maður sér trailerin, sko, og sér það svona brota sem fólk er eitthvað að tala og það er bara þessar tilfinningar og það er bara svolítið sterkt þegar maður sér það. Þú veist, fólk var að gráta þegar að tala við ykkur.
Já, og þetta var í raun og orðu þannig að það var í raun og orðu valla viðtal þar sem að maður grét ekki með viðmælendis. Mm. Það var í raun og orðu þannig. Og það er auðvitað heilandi og þannig verið að fara í gegnum atbyrð og fólk er í atbyrðunum. Mjög margir út úr bænum sömur inn í bænum þegar við vorum að taka viðtölvið mm. og þetta lífsreynslan og aðstæðunar þarna þegar við vorum að taka upp 2024 eftir að bærin hefur rýmdur og er tómur og þú þarft leifi yfirvalda til að fá að koma og ef þú ert íbúið þá þetta er að gefa kennutölu.
Já,
þetta er bara
það er óbærileg tilhugsun þurfa að hugsa sér að þurfa að gera það.
Já. En ég var aldrei hrætt í bæn og var svo heppin að vinna að það með stórkáslífu fólki, Anni tökumæður, Willi tökumæður og Elisa sem að hérna hjælti þessu öllu saman og framlegandi með mér Hlín Jóhannesdóttir. Að sko, ég var aldrei hrætt í bænum og okkur fannst ekki mikil ógn frá þessum aðstæðum nema einu sinni. En þá erum að taka viðtal í húsi sem hefur verið dæmt ónýtt, Sólnýju Pálsdóttur. Og þá voru við svona á hættustíð þann dæm með mæla, gasmæla og hérna þurftum að fylgjast með öllu og hérna Björgunum sveitin að hann vissu alltaf af okkur á staðnum og fylgdust með okkur frá því að komin á svæðið og fórum. Og allt í einu svona í miðju vitali þá byrja mælarnir að væla og láta okkur vita að það er ekkur hætt áferð. Það er eina skipti sem að við urðum svolítið svona smeyk og þá var svolítið hraðarspóla í gegnum vitali í lokinn og pakka saman og metraða og út úr þessu rauða hérna, svæði skildi við fara einn hrað og kostu væri. En þetta var auðvitað ævintri líkast og einstök upplifun að í raun og öru að fá að kynnast fólki svona viðkvæmi. Og það er kannski þessi fallega hlýðarverkun þess að vera í svona erfum aðstæðum. Þú er komin svo langt út úr þægindarhengnum og þú ert, það er mikið tráma í þér og þínum vinn, fjölskyldu og bara samfélaginu sem held. Og þá gerast þetta merkilegu hlutir og inn á milli töfrar. Mér leiði oft bara eins og væri svona eitthvað vend með vinnin okkar allan tíman og finna ég raun og ennþá. Svolítið merkilegt.
Já. Sko, þegar maður að hugsa þig, Margrét Rapps, þegar þú byrjar að vinna á bylginni, það var eitthvað rifjaði upp og þá sagði þú við mig, já, ég var 17 ára.
Ég veit ekki hvort það væri löglegt í dag að ráða eitthvað.
Nei, og ég bara, varstu 17 ára og hvað, á hverjum degi?
Já, já, það var bara með hérna daglega þætti allt sumari, fyrsta sumari eftir ég byrjaði.
Já.
Og síðan átti þetta hugminn allan þannig að ég raun og hélt áfram með námi í MH og var þá komin inn í veturinn samt sem að vera með svona daglega þætti. Svo breytist það í hérna svona helgarþætti þegar skólinn þurfti á mér að halda meir en vinnan.
Já, já.
En þetta eins og þú veist, þetta er, sko, ef þetta er eitthvað sem á við þig sem átti greinlega við mig, þá er þetta bara þannig að þetta átti bara hugminn allan.
Já.
Og kennir mann, þetta er bara eins og háskóli að fara í þetta á þeim aldri.
Já, en þú, sko, maður upplifiði þig einmitt svona frekar opna og káta á hressa. Ertu það? Semst, ertu opin káta á hress?
Merkilegt, ég er það.
Já.
En ég er líka nörd.
Já, einmitt.
Og þarf í raun og eru bara eins og allt skapandi fólk að taka rosalega góðan tími að lesa. Ég horf á góða myndir og við hjónin og fjölskyldan.
Já.
Og ég tek opbóðslega mikinn tími að hugsa. Ég bara tek mikinn tíma í að lesa og hugsa.
Já.
Og ég held að það sem ég dýrmætt og oft í svona þjófullugum hraða og svona bara þessa daglega amstus að þá höfum við ekki eins mikið tíma til að hugsa eins og við kannski þurfum, en ég ætla að tek tíma til þess.
Já.
Og eyði bara töluverðin tíma bara í svona einhugleðingum og
Ertu þá frekar bara alvarleg í dag?
Já, ég myndi segja það. Og það er kannski, sko, manns eigin persónlega tráma. Að ef maður lendir í hlutum sem að, þetta er kallað á ennsku svona live altering events, eins og grindigingar lendi, að mér finnst við hafa upplifað slíka atbrið, sko, fjölskyldan. Og þegar það gerist, að þá eitthvað neður lítur á lífið örvísi.
Og má spyrra hvað það er, eða?
Ég mun nú örugglega einhvern tímann segja frá því, sko.
Já.
Og ég hugsa að það eigi eftir að fá fólk til að stoppa og bara velta fyrir sér kökum góður. Því að maður heldur alltaf, sko, Plato sagði þetta svo vel. Hérna vertu, be kind for everyone is fighting a hard battle.
Já, nokkulega.
Og við gleymum því stundum, við heldum ef að fólk ber sér vel eitthvað að það er nú góði. Alltaf, þessi fekk nú alltaf byrja hendur eitthvað svona.
Já, einmitt.
En yfirleitt er það þannig að það er akkurat öfugt. Og það, ég held að allar fjölskyldur gangi gegnum erfuleika við upplýðum hluti sem við bara hugsaðum með sjálfum okkur. Sko, ef þetta getur komið fyrir okkur, þá getur þetta komið fyrir alla og hérna, þegar og ef maður leggur í þannlega að tjása um það, að þá, sko, já, held ég að fólk muni bara svona, vau, hvernig gat þetta gerst.
Þannig að þú ert svolítið svona prívatmanneskja líka, þó sést svona,
já,
þú veist, og, þú ert að framleiða, þú ert leikstjóri, þú ert að, þú veist, kynna sjálfa þig og allt þetta, en þú vilt samt vera svona smá prívat.
Og ég held að það komi líka með tráma, að þegar þú verður fyrir áföllum, að þá svona byrjar að loka þig af og velta fyrir þér svona hvernig þú lifir hlutin af. Og þegar þú lifir hann af, þá náttúrulega styrkistu. Og þannig mér fannst ég einhvern veginn hafa einhvern innri skilning á því að þegar grindvíkingar eru settir í þessar aðstæður, þá er fyrsta tilfinningar að lifi þetta af og mitt fólk og mann lifi bara eins og sem er jarðýtu ofan á sér. Mm-hmm. Og hvernig ætla maður að bara koma henni af sér og halda áfram. Og þetta er auðvitað bara líf flestra. Já. Við missum fólk, við upplöfum hluti sem eru mjög erfiðir og krefjandi og þá er það bara hvernig bara mun ég aftur hlæja og geta glaðst og svo framvegis.
Já.
Og þegar við náum því sem manneskir þá hefur við svolítið kannski fundið líkilina að því að lifa. Hvað er að lifa? Að lifa er að halda áfram að lifa, þrátt fyrir áföll, þrátt fyrir lífsins uppákomur. Og þrátt fyrir allt ytri aðstæður sem geta hrist upp í manneskinni. Og ef við náum því, þá náum við svolítið að lifa lífinu til fullnustu. En þegar þú segir er í prívat, sko, ég held líka að þegar þú verður mjög þekktur mjög ungur og svo er maðurinn minn náttúrulega á þeim tíma sem ég kennast hann alveg opbáslega þekktur. Þannig að útrá því er bara opbáslegt áreiti um mörgur leiti.
Fólk hafði svo rosalega náhuga á okkur.
Og bara einum of.
Já, það var eiginlega bara, þú veist, er fólk ennþá hafa áhuga á...
Nei, guð hjálpiði, nei, við erum búin að vera saman í 35 ári. Það var auðvitað bara smá tráma líka, ég er náttúrulega ungarna, sko, ég er 19 ára þegar við kynnumst. Og ég sækist ekki í athygli, en hún er fylgifiskur vinnunar, sko, orðaða þannig. Í dag ég bara alls ekki, en vinnan kannski... Þú veist, eins og hérna í ógóða gamla grindaði þegar ég var að segja að vinkonu mínu Sharon Stone frá verkefninu að við hefði farið og við hefði verið að vinna þessu og sagði hérna, ertu til að koma og gera það með okkur og styðja við myndina og bara á einni sekundu bara segir hún já. Þannig að hún er executive producer á ógóða gamla grindaði.
Já.
Og það er kannski til þess að styðja við þá ferðalega myndarinnar erlendis.
Akkurat.
Þegar það er að kemur.
Bara þegar maður sér nafnið hennar,
Og það er svona kannski þessi fylgifiskur að þegar þú ert innan í fólk sem að fólk þekkir og veit hverjir eru á svo framveg. Þá kemur þetta áreit og ég sækist ekki það.
Nei.
Ég hugsi að fengi allt og mikið að því og nóa því.
Já.
Og það var hlut að því akkur ég og Jón fórundi Kaliforníu og svona þurftum bara frið bara til þess að vera við og venjulegt fólk.
Já, akkurat. Og eru þið venjulegt fólk?
Já, ég myndi segja það. Kannski að gera óvanlega hlutistundu, en óskaplega venjulegt fólk, það er ekki spurning.
Og lífi bara venjulegu lífi eins og sagt er.
Já, sannarlega.
Já.
Svona kannski með þessu svona glamúrus hérna umgjörð annars læð allavega.
Já, já.
Að hérna...
Þú veist, maður sé svona myndir að þér það sem þú veist með Hillary Clinton og eitthvað svona. Vinkona mín Hillary,
já.
Þú veist það er svona ok.
Umveg.
Kannski ekki alveg venjulegt.
Nei, en svona eðlilegt heimilislíf alveg sannarlega.
Já,
og hérna, og engin spurning bara óskálega venjulegt fólk. En aftur vinnan, kannski hefur fært mann í svona nálað við fólk sem að mínum að þið hefur skarað mikið fram úr eins og heilari. Og það er svona eitt af því sem ég hef stútir að ég gegnum bara árin í vinnunum minni. Þetta er svona study greatness. Og þá kemur ljós að flestir þeir sem við erum að lesa bækurum er fólk sem að þurft að hafa fyrir þessu. Það fekk þetta ekki upp í hendurnar. Mm. Þá oft lendi ég ekkur í lífsreynslu sem gerir það verkum að fólk dýfgar og fær meira tilfinningar næmi og hugsar kannski öru þessi. Og það eru bækurnar fólki sem okkur langar að lesa. Að það er ekki fólki sem fær hlutinu upp í hennar.
Ég svolítið þannig. Já. En sko, Margrét, Ertu mjög pólitísk?
Merkilegt, sko, ég er alveg upp á heimili foreldra minna Björk og Hrafn sem að rættu mikla pólitík stjórnmál alltaf við okkur.
Já.
Og við tölum mikið stjórnmál sískinin. Ég er pólitísk að því leti að ég berst bara kannski fyrir mannréttindum. Ég hugsa að það eigi vel við mér.
Mm-hmm.
og ég er ekkit sérlega reyfina af miklum sköttum, þannig að ég fer hérna á milli sko svona mannréttindar baróttu, þú veist, kvenréttindar baróttu og náttúrulega bara jafnréttis baróttu og líka það að þú veist að ég trúi því að til þess að sko land og samfélju nái heilsu og velgengni eins og Ísland, að það er ekki ástæðurlaus að það er, við höfum nýtt allt sem við eigum Íslendingar og það er að lendi reguðum í öflötu velferðarsamfélag og það er ekki sjálfgefið, það er eitthvað sem það er alltaf að passa og kannski að því nú býður ekki Bandaríkjunum að þá má kannski segja að því að Amerika, okkur finnst landi hafa breyst og við þekkjum það ef ekki eins og það var, en svo bara byrja maður að tala við alls konar fólk og þá fattar maður Amerika hefur ekkit, fólk hefur ekkit breyst. Það sem breytist er það að fólk Amerikana kannski gleymdu sér.
Já.
Þú þarft alltaf að passa upp á og endur nýja umboð til þess að halda réttindum, til þess að halda líðra, til þess að halda því að við getum að líðraslega kosið. Að við búum við sko, þau réttindi allir hvorsan þú ert öðrum kynþætti eða með aðra kynvitund. Og það er kannski þar sem að svona þessi réttlætiskennd, ég myndi segja, ég er pólitísk þegar kemur að sterk réttlætiskennd.
Já, og kannski að því býrði í Bandaríkjunum og einmitt þetta með svona mannréttindi og þetta er náttúrulega svo furðulegur tími að búa, er það ekki, í Bandaríkjunum í dag, Margrét?
Sko, við náttúrulega erum með, og nú er ég þannig að ég gerði mynd á samt góðu fólki um Pierre Cardin sem var 97 ára þegar hann lést.
Já.
Hann var að láta sér dreyma um næstu verkefni 97 ára.
Já.
Þannig að ég með hugsaði öllum
þér.
Hugsaði. Hann bara með skýja og sjáu hvað ég er að gera núna. Ég sagði, vau, 97 ára. Það má læra þessu. Að láta sér dreyma alltaf. Það skiptir engu máli hvort gamall. Og þar alvegndi, sko, skiptir engu máli hvort gamall þegar út í stjórnmálum. Allir aldurshópar þurfa að eiga sína aðila sem að berjast þeirra þeirra réttendum. Mm. En það er eitthvað neginn eins og þetta hafa orðið þannig að þetta eru eldri menn voða mikið. Það er ekki margar konur aðna, ekki mikið af yngra fólki og það er ekki mikið af ólíkum hérna, bakgrunnum í hvort sem það eru trúabrögð eða hérna, kynferði eða kynþætti.
Mm.
Og þá verður þetta svolítið skrítið. Þannig að þetta verður svona bassins tíma en bara ekki okkar tíma.
Nei,
og kannski er það sem er skrýtnast í þess að við vorum komin svo langt í mannréttindum fyrir bara flesta að mann er bara bregður þegar kemur eitthvað fær svona stóran mikrofón og fer að bölsótast og ég meina listin bara langur.
Já.
Hann bara bölsótast út í allt og alla.
Já, stóran mikrofón.
Nema bara að þú ert nógu ríkur og eitthvað,
þá
sleppur.
Já.
Og það er þetta alveg bara furðulegt sko.
Mm.
Upplega þetta.
Já.
En núna eru þeir sem að kusan að snúast á mótum.
Mm. Þá eru mitt bara stór mótmæli núna.
Stærst í sögu Bandaríkjana og heimsins bara.
Já, já.
Og þarna voru bara nágranna mætti fólk sem myndi aldrei nokkur sinni hvernig að þetta detti hjá mótmæla neinu. Þetta, þarna er bara almenningu mættur úr öllum flokkum.
Já.
Og bara komið svolítið nóg af þessum yfirgangi. Það er merkilegt, sko.
Já. Hvernig er það, sko, þið búið ekki öll saman fjölskyldan eða hvernig er staðan?
Jú, nú gerum við það.
Já.
Dóttir okkar hérna kláraði námi sitt í Brown, hann á Östuströndin í Rhode Island.
Já.
Og eftir nám kom svo heim og hérna ekki bara svona til þess að núlstilla hvað hún ætlaði að gera næst, heldur líka að hún hefur verið í þeirri svona göngu að skiptum kyn.
Já.
Sem er ansi krefjandi lífsganga og þurft mikinn stöðning og fengið hann bæði frá okkur og vinum og eins líka bara þeim sem aðstoða fólk við þá göngu þegar
Já.
Hún er hafin. Og nú erum við að tengjast Íslandi líka þar því að hennu fundist bara nógum um transfóbíu og svona frá kannski yfirvöldum í Bandaríkjunum. Við verðum ekki varfið í Kaliforníu sko beint.
Nei, akkurat.
En þetta er nógu erfið ganga til þess að þurfi ekki að láta þá sem að kannski ráða mörgu svona hendið hérna snjóboltum alla daga.
Mm.
En svo þetta fólk upplifa bara sem árás.
Já, já.
Hugsaður út alltaf að vera ára sem bara fyrir hver þú ert. Það er ekki gott. Þannig að ég er mjög hrifin að ég að sjá hvað Ísland í raun og verið hefur tekið sko bara mannréttindi hins eins fólks og lyft þeim upp hérna og það er mikill skilningur hér í heilbrigðiskerfinu að þetta er heilbrigðisþjónusta fyrir þetta fólk eins og við all þurfum heilbrigðisþjónustu sama hver verum og hvað það er sem við þurfum aðstóð við.
Já.
Þannig að ég ætla að segja það íslenskum yfirveldum til ross að ég er mjög ána og bara íslendingum almennt að sjá hvað við erum langt komin.
Já.
Því að þetta fólk þarf á okkar stuðningi að halda.
Hvaða drauma er hún með? Ætla hún að fara í ykkar business?
Nei.
Hún ragna?
Nei, en hún er ekki sérlega spennt. En hún er hérna skáld, hún semur ljóð.
Já.
Og tungum á liggja mjög vel fyrir henni. Allt frá kínversku yfir í frönsku, í spænsku, í íslensku, í ensku. Og þá má kannski segja að hún sé svona bara að finna sér sinn farið. Það er erfitt að hún var naut mikillar velgengni sem ragnar í skóla og síðan fer þessi ganga stað og þá svolítið missur þið sjálfstraust og þarft að byggja þið upp aftur og það er vinna fyrir okkur öll hvað þá transfólk sem er í þessari göngu.
Það er svo oft, sko, foreldrar einmitt og fjölskyldur oft spurðar að þessu margat, þú veist, hvernig, þú veist, gekk ykkur að bara skilja þetta, þú veist, eru þið enn að fá svonleðis spurningar?
Ég raun og veru ekki.
Nei.
En ég held að fólk bara átti sá því að þetta er ekki auðvelt. Gagort okkur er þetta alltaf bara spurning um hamingju einstaklingsins og bæði frá mér og Jónu og ég oft dásta Jónu, hann er auðvitað kynsla á eldri en ég,
já.
Að hvernig hann hefur alltaf stuttu bakið hann og sýnt henni þennan skilning og þú bara allt í hennu fattar að einstaklingurinn er fættur í röngum líkama. Við urðum ekki varfiða þegar hún var vatn og úlingur en svona þegar hún kemur út sem transkona að þá þurftu þetta bara að fara í gegnum það að syrgja Ragnar og bjóða velkomna þessa dásanlegu konu sem Ragnar er. Og þegar maður sér henni í dag sem frá, hún er alltaf bara ótrúlega falleg kona og loksins þeir segja sko þegar það í raun og er komið fram hjá einstaklingnum að fullu leiti að þá einhvern veginn tengist heilast þar sem en loksins við líkamann. Og þetta skilur auðvitað enginn nema þessi fámennu hópur sem að þarna er stattur og fæðist í raungum líkama og er að reyna í raun og bara að lifa þetta af. Og 50% transfólks tekur lífsitt. Þannig að ég ítreka það sko að þetta er fólki okkar sem það er kannski mestan stuðning. Og við höfum bara reynt að læra og skilja hvað maður þarf að gera til þess að vera til staðar.
Já, fannst þér það sko erfitt að uppgöta það að þú vissir ekki af þessu? Þú veist, þú gerir ekki grein fyrir því hvernig henni leið.
Takk fyrir að spyrja því. Það er kannski það sem að hefur komið verið erfast fyrir mig.
Já.
Það er, akkur er sá ég það ekki. Af því að ég held að þetta fólk þjáist. Sko, okkur fannst Ragnar alltaf mjög hamingjusamur. Einstaklingur og blómstraði í skóla og náði mjög langt í sinni skólagöngu. Og allt í hennu bara þegar maður átt að segja þessu að þá þegar ég var að keira Ragnar og fara kannski tækvonda úr í 6-7 ár sem að hún var mjög góð í að þá á hún líka minningar þegar þetta er ekkert að maður strákar og hún upplifði sig sem stúlku í þessu en hún sagði það aldrei.
Nei.
Ekki fyrir núna bara á 30 aldrei og það þetta það er bara maður kemst bara við sko bara vá, þú veist. En ég meina einstaklingur eins og þannig að eiginmaður hérna Kardashian.
Já, já, akkurat.
Þú veist, á 70-aldri kemur og leifir sér þá að verða svo manneski sem hún kannski var fætt.
Já.
Það er aldrei og seint.
Nei.
Það er aldrei og seint. En þetta fólk eyðir 8-10 árum lágmark í þessa gönga að fara á milli. Þannig að allir sér vitleysa að halda því fram að það sé einhverju læknar eða heilbrigðisstarfsfólk að íta undir að fólk fari í kynsk þetta er slík vitleysa og rangkvæmdir að ég bara sýsti höfuð. Þetta fólk hefur alveg ofboðslega mikið fyrir því og fórnar miklum tíma í sínu lífi við mjög erfiðar ytri og innri aðstæðir Þannig að þetta, eins og Ragnar sagði mig, mamma heldur um að myndi nokkuð tíma að gera þetta ef mamma væri ekki fættur í rengu líkama.
Nei.
Og svarið þetta bara nei.
Og svo er náttúrulega alltaf þessi grunnur hjá manni að vilja að börnin, þú veist, bara það er hamingjan. Bara þau séu hamingjusum.
Akkurat. Sem eru þetta fyrir öll.
Já, er það ekki?
Mm-hmm.
Þannig, ertu sko... Áttu það til að fara eitthvað, sko, einhver svona diskusjón við fólk sem er með transfóbíu, til dæmis, þú veist. Ertu að reyna að segja, þú veist, skýra þetta út fyrir fólki?
Nei.
Já, þú, það en, bara, það er ekki hægt. Ekki.
Ég bara, fer alltaf í einstaklingin. Ég hef unnið mikið með Equality California og hérna stiðu þetta samþykjum 78 íst, þið er bara áttu lífsbaráttu og mannrið þetta bara áttu hins egin fólks.
Lífsbaráta, það er akkurat.
Og bara eins og upplifin eins og þegar fólk er að tala hérna klósett.
Já.
Sko þegar Ragna er kona í kjól, þá er hún að sjálfsa ekki velkomin og kalla klósett. Þannig að ég hef labbað með henn inn á kvenna klósett og þetta er mannréttindi. Það er ekki gaman að þurfa klósett og í raun og veru eiga þá samkvæmt þessu ekki heima á kvöruhúmstæðan. Þannig að við upplifa margt og hérna og það syrgir mig en við erum auðvitað stundum bara hrætt við óþekta og ég hef oft sko hugsað sko í stjórnmálamenn jafnvel sem eru eitthvað að bölsótast út af þessar nokkra einstaklingar sem eru þarna að þeir bara viti ekki betur, þeir hafa ekki talað við transfólk, þeir hafa ekki talað við fólk sem að stendur að transfólki. Því að þá auðvitað myndi þeir ekki láta út úr sér það sem þeir eru að segja. Held ég sko.
Nei. En takk fyrir að bara tala um þetta og ég spurði náttúrulega áður hvort að við gætum talað um Ragnu. Þú sagði bara já, það væri
sjálfsagt.
Bara til að halda því til haga. En Margrét, að fara frumsýna þessa í kvöld, það verða allir í snjófötum, en þú ætlar að sýna myndina það ekki? Þú ætlar svona að hafa svona frumsýringa á partí?
Jú, ég ætlum að hérna...
Það er alltaf að hafa partí.
Sko, eins oft og hægtir.
Já.
Er það ekki, það sem vorum að tæna búin svo alvarlegar?
Jú.
Er það ekki þetta hérna að finna alltaf lífsgleðin í öllum kringustöð?
Við verðum ekki að það.
Og við ætlum bara að koma hérna saman, þú veist, heiðusgestir og hérna allir eru hérna via písan, sem ég segi.
Já, já.
Og þarna verða þetta aðstandendur myndarinnar, viðmælendur mikið að grindvíkingum og hérna og góðu fólki sem ætlar að koma hann í Egilshöll í kvöld og við ætlum að sjá þarna myndin á stóra tjaldinu.
Já.
Áður hún fer síðan á skjáinu inn á hvert heimili á föstu daginn.
Nákvæmlega. Hvað er svo næst? Hvað ætlar að gera næst, Margrét?
Það er daldið magna, sko, það eru nokkur verkefni sem að eiga hugmynd allan. Tvö af þeim eru íslensk og eitt af þeim er erlendis mjög stórt. Það var að detta út verkefni sem ég er eiginlega búin að gráta alla daga síðan sem að var heimildamyndum Armani. Þar vorum við komin í hérna samband við bara bestu samstarfsaðila í heimi, vil ég meina.
Já.
Og hann hafði mikið náhuga á því en svo var svona viljinn kannski sterkari því því að hann gæti kannski tekið í alvörinni þátt og svo bara auðvitað áttu við okkur á því að hverju hann var ofan veikur og lést það er inn á ár síðan þannig að það verkefni fór að lúta að borðinu og þá tók ég aðeins kannski Ísland inn aftur. Og við erum með hérna tvö spennandi verkefni sem að fara bara fljótlega að koma í ljós hver eru. Þau eru al ram íslensk eða ógóða gamla Grindavík er ram íslenskt verkefni að þá eru þessi tvö það líka. En svo er annað erlendis og það kemur í ljós líka og svo erum við núna í eftirvinnslu á Britseríu. Og þar höfum við verið hérna að taka við tölum við alla frá Sjáron sem að lærir að spila britt, Sjáron Stón.
Já,
einnig. Isaac Mizrahi hérna að spila með félugum sínum heima í New York og Warren Buffett og sjómenn og hérna fólki á hérna hjúkrunaheimili og bara allt þarna á illi. Og hún verður að rúfa á næsta ári.
Já.
Og allir þurfa núna að fara að læra britt.
Sko. Já, og spila þú?
Já, en ég er hrikalega léleg.
Já, einmitt.
En ég kem úr fjölskyldu sem er mjög góð að spila brits.
Já,
bara voru
hvað gerðist þá hjá þér?
Ég er alltaf með svona svindlblað. Ég spila svo sjaldan, ég þarf að svindla, sko, ég þarf að horfa hvað ég að segja.
Já, veitur skrifa líka bara í lóa.
Já, þú veist, veitur, hvernig er opprun aftur? Og þeir segja, sko, það tekur bara klukkutíma að læra brits.
Já.
En svo tekur bara ævinna að verða góður í
þessu.
Sýnist mér kannski á næsta ári.
Já.
Þannig að það verður gaman líka.
Hvað viltu að við spilum í lokin, Margrét Drafts?
Já, heyrðu, hérna ég var svolítið hugsið þegar þú sagði þetta en svo er eitt lag sem að stendur mér nærri sem að hérna, ég hlustaði á í kringum vinnuna við Grindavík. Lagið kemur ekki við sögu í myndinni en svona,
já, svona
í ferlinu einhvern veginn tengdist mér tilfinningarlega.
Já.
Og það er gamalt íslensk lag en núna í nýjum búningi.
Já, þá skulum við leggja við hlustir. Margrét Hrafns, framleiðandi og leikstjóri, takk fyrir að koma.
Takk sem við leiði svo gleðilega páska.
Sunnan yfir sæin breiða Sumarilinn vind að leiða Draumalandi himinn heiða Lær og opnar skauti sitt Vorið kemur heimur hlýnar Hjartað Út í græna lundin Gáðu fram að bláu sundin Mynda það er stutt hver stundin Stopult í hana stundu þitt Vorið kemur heimur hlýnar Hjartað mig Hjartað mitt